Pojďme teď k Božímu slovu. Tak pokračujeme v našem studiu druhého listu do Tesaloniky a v tom dnešním kázání zůstaneme jenom u jednoho verše. A nebojte se, projdeme ho celý. A budeme pokračovat zase příště těmi dalšími. Tak je to silný verš. Je to jednoduchý verš, 15. verš 2. kapitoly. A tím veršem bych řekl, že začíná ta praktická část Pavlova listu, tak jak jsem to zmiňoval minule, že můžeme ty Pavlovy listy rozdělit snadno na tu část, kde vysvětluje evangelium většinou a potom jsou ty praktické věci, které vyplývají z těch doktrín, o kterých mluví. Tak kdybychom zůstali jenom u doktrín, tak by naše křesťanství bylo jenom takovou intelektuální záležitostí. Je potřeba, aby jsme se přesunuli vždycky o něco dál do praxe. Ale je smutné to, že pro mnoho křesťanů je skutečně křesťanství tou intelektuální záležitostí, něčím, co patří do soukromí, co se nemá nějak projevovat v jejich životě. Jejich víra se nepřesouvá z té první poloviny Pavlových listů do té druhé poloviny. Do toho, co dál, co s tím, co nám Boží slovo říká. A někdy to může být taky naopak, že někdy lidé zase chtějí praktické křesťanství a zapomínají na doktríny, takže potom staví na špatném základě. Ty věci prostě patří k sobě a nemůžeme je od sebe oddělit. Než půjdeme do toho 15. verše, pojďme přečíst zase celou druhou kapitolu, abychom měli před očima celý širší kontext toho dnešního textu. Takže druhý list Tesalonickým, druhá kapitola. Pokud je o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně už měl nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade vše, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si vás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému slovu i činu. Pane náš, prosíme tě o tvou milost a o tvůj pokoj. Prosíme tě také o tu sílu ke každému dobrému slovu i činu. Prosíme tě za to, aby si nás vedl do pravdy, uváděl nás do pravdy svého slova a oslavil svého syna, Pána Ježíše Krista, na nás, v nás i skrze nás. Amen.
Amen.
Tak dneska máme před sebou v podstatě velmi jednoduchý text. Minule v těch dvou verších tak byla hluboká hluboká teologie, viděli jsme tam mnoho věcí. Dneska je to takový přechod k praxi, je to jasný praktický text. Tak jak jsem to zmiňoval minule, setkáváme se s takovými věcmi třeba v listu Římanům. Na konci 11. kapitoly tam čteme Pavlovu modlitbu, velikou, silnou, na začátku té 12. kapitoly, pak Pavel říká, 12. kapitola Římanům, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou a Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A tím začíná ten praktická část. Zase je to poměrně jednoduchý verš, abyste přinášeli sami sebe jako živou, svatou a Bohu milou oběť. Nebo v listu Efeským, zase konec 3. kapitoly, silná, velká modlitba a na začátku 4. kapitoly začínají ty praktické věci, tam čteme proto vás já, Pavel, kvůli pánu prosím, abyste tomu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší, trpělivý. Zase jednoduchá věc, která vyplývá z evangelia přímo. A stejně tak je to tady v 15. verši. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Je tam odkaz z toho nuže tedy, nebo v jiných překladech proto tedy. Tak na co to odkazuje, to proto? Na které předchozí věci? Myslím, že to je poměrně jednoduché. Myslím, že to odkazuje na začátek 2. kapitoly, kde Pavel a se jeho společníci píšou Tesalonickým, aby se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, ale aby stáli pevně. Nuže tedy, stůjte pevně. 15. verš je odpovědí na to, co říká předtím o tom, že přijdou lidé, kteří je budou chtít znejistit nebo nějakým způsobem vystrašit, vyděsit, vylekat, zpochybnit jejich víru. A tak jim Pavel říká, stůjte pevně. A to bude první věc, na kterou se podíváme dneska, to stůjte pevně. A potom to další, držte se toho učení, nebo jak bychom mohli přiložit ta slova, která tam jsou, držte se tradice. Držte se tradice, kterou jsme vám předali. To bude druhý bod kázání. Tradice, jak jste byli vyučeni slovem nebo dopisem. A tím to zakončíme, tak je to zase vidět v tom našem textu, osnova kázání. A můžeme to takhle projít. Tak a Pavel, Silas a Timoteus tady oslovují bratry v tom 15. verši. Bratři, stůjte pevně, tak možná sestry můžou jít domů dneska. To bude pro bratry, ne. Samozřejmě to je hloupý vtip. Je to tak v božím slově, že to slovo bratři je často, ne vždycky a výlučně, ale často v Novém zákoně používané v tom generickém slova smyslu jako věřící, bratři a sestry. Všichni, kteří čtou ty listy, kteří poslouchají to slovo. Je to řečeno církvi. Kristově církvi, znovu zrozeným dětem božím. A proto všichni potřebujeme jít do božího slova a zůstávat v něm. Tak pojďme k té první věci. Stůjte pevně. To je to, co tady Pavel, Silas a Timoteus píšou Kristově církvi, bratrům a sestrám v Kristu. Stůjte pevně, nebo buďte pevní, tak bychom to mohli taky přeložit. A česky bychom možná mohli použít jako parafrázi. Buďte zabetonovaní někde. Mějte pevné základy. Prostě ať se ani nehnete. To je to, co to znamená. Stůjte pevně. To slovo stát pevně, v originále je to jenom jedno slovo, tak je jenom 10krát v Novém zákoně. Není to mnoho míst. A obvykle je tam napsáno, v čem máme stát pevně. Třeba v 1. Korinským 16.13 Pavel píše, buďte bdělí, stůjte pevně ve víře. Buďte stateční a silní. Stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. To jsou slova, která potřebujeme slyšet často, myslím, že zvlášť dneska. Ať už to, že máme stát pevně ve víře, nebo to, že máme být stateční a silní. Bdít, buďte bdělí. Myslím, že odvaha a síla dnes není úplně v kurzu. Není to něco, o čem by se mezi křesťany mnoho mluvilo. A pokud tak jenom v jakoby nějakém takovém duchovním slova smyslu. Ale často potřebujeme tu fyzickou odvahu. Abychom, tak jako to mluvil Kája na začátku, mohli čelit těžkým věcem v našich životech. Těm obrům, kteří možná nejsou tou fyzickou postavou, fyzickým obrem, ale jiným věcem v našich životech. Když zmiňuji tu odvahu, kniha Zjevení říká, že zbabělci nevejdou do Božího království. Tak asi potřebujeme slyšet možná víc o odvaze a o tom, abychom stáli pevně ve víře, tak jak to říká v tom prvním korinským 16.13 Pavel. Na dalších místech, kde je to slovo použité, to slovo stát pevně, tak je to použité ve vztahu v Kristu. Stůjte pevně v Pánu, což je v podstatě to samé, jako stůjte pevně ve víře. Je to ve Filipským 4.1, 1. Tesalonickým 4.8, v Galackým 5.1, tam to není řečeno výslovně to v Pánu, ale vyplývá to z kontextu. Stůjte pevně ve víře, stůjte pevně v Pánu. A v Filipským 1.27, ještě jednou je tam to slovo, stůjte pevně v jednom duchu. Máme být upevněni ve víře, upevněni v Kristu, upevněni v jednom duchu. V tom našem textu není žádné takové doplnění. Čteme tam jenom stůjte pevně. Ale už jsme si řekli, čeho se to týká, že se to týká začátku té druhé kapitoly. Abychom se nenechali vylekat, abychom se nenechali vyvést z rovnováhy nějakým učením o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, znejistit. A myslím, že bychom mohli ještě udělat krůček dál a říct, tak jak je to tady, stát pevně. Že to znamená, buďte zralí ve víře, pak budete stát pevně. Buďte dospělí v Kristu, protože ten, kdo nestojí pevně, ten, kdo se nechá vyvést z rovnováhy, je nedospělý v Kristu, tak jak o tom mluví Pavel v listu Efeským. A říká, že takový člověk se nechá snadno zmítat a unášet závanem kdejakého lidského učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. To je někdo, kdo nestojí pevně. Je to někdo, kdo není zralý v Kristu. A tak v Efeským ve 4. kapitole tam se mluví o tom, že máme dospět ke zralému lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. A myslím, že to je dobrý popis, který nám pomáhá pochopit to, co to znamená stát pevně. Dorůst zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Když budeme zralí v Kristu, budeme nepohnutelní v tomhle slova smyslu. Budeme stát pevně ve víře, budeme stát pevně v Pánu a budeme stát pevně v jednom duchu. Tak co si ale můžeme představit pod tou zralostí? Chtěl bych zmínit dvě oblasti, které vidím v tom listu Efeským, to 4. kapitola, 14. verš. Tak řekl bych, že na prvním místě je to otázka učení, otázka doktrinální. Kdo stojí pevně, tak je tam napsáno, nenechá se zmítat nebo dokonce unášet závanem kdejakého lidského učení. Má vybudované základy víry a stojí na nich pevně. Ví, čemu věří a ví, proč tomu věří. A když jsou dobře položené základy, není třeba se bát, když přijde bouře, že to strhne dům. Když jsou základy postavené na skále. A je zajímavé, že když Pán Ježíš mluví o dobrých základech, tak se nezabývá až tak nějakou šíří toho, co by měl křesťan vědět. A když bychom přemýšleli o doktrínách, o učení, mohli bychom vyjmenovat celou řadu doktrín, v nich je dobré se alespoň trochu orientovat. Minule jsme mluvili o spasení, o evangeliu, o základu, který je v evangeliu, o posvěcení. Mohli bychom mluvit o učení o písmu, učení o Bohu, o Pánu Ježíši Kristu. Ale myslím, že když bychom takhle začali, tak bychom nakonec vyjmenovali asi všechna možná učení, která vyplývají z písma. Protože žádné učení písma není nedůležité. Přesto Pán Ježíš Kristus, když mluví o stavění na dobrém základě, nic takového nedělá. A u proroka Izajáše čteme, Izajáš 35:8 mluví o budoucnosti, mluví o evangeliu, o zaslíbení evangelia, tak říká, bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Kdo půjde po té cestě, nezbloudí, i kdyby byli pošetilci. V jiných překladech místo pošetilci jsou hlupáci. V kralické Bibli je to přeloženo tak, že ani ten nejhloupější na té cestě nezbloudí. Takže člověk může být hlupák, a myslím, že to je myšleno v tom intelektuálním slova smyslu, nikoliv ignorant, tak jak o tom často mluví kniha Přísloví, může být hloupý a přesto může stát pevně. Jak to? Pán Ježíš, když o tom mluví v Matoušově 7. kapitole, když mluví o stavění na skále, tak říká, že ten muž, který staví na skále, je ten, kdo slyší Pánova slova a plní je. To je všechno. To je celé. V prosté důvěře malého dítěte jedná podle Pánových slov. To, co přijímá, to dělá. Tak jako malé dítě důvěřuje svým rodičům a jedná podle toho, co mu rodiče říkají. Na tohle nepotřebujeme vysokou školu. Na to nepotřebujeme doktorát z teologie, abychom dělali takové věci. Mnohdy je to dokonce tak, že ti, kteří mají ty doktoráty z teologie, jsou nejvíce zmatení a nejméně poslušní. Jejich základy jsou leckdy vybudované na písku, místo na skále. Tak já tím nechci schodit nebo nějak odsoudit studium. Bůh používá studium. Bůh použil pastýře dobytka, jako byl Ámos, a použil muže vzdělaného v písmu, jako byl Ezdráš, muže vzdělaného v babylonské moudrosti, jako byl Daniel. A použil apoštola Pavla, který měl za sebou farizejskou školu, dneska bychom řekli univerzitu možná, Gamalielovu. Použil prostého rybáře Petra. Úplně stejně. Tak Bůh používá to, co chce. Dobré studium skutečně může být velkým požehnáním a radostí, ale ten pevný základ, tak jak o něm mluví písmo, znamená slyšet Boží slovo a ve víře podle něj jednat. Jednoduše, prostě. To je vybudování pevného základu. Nepotřebujeme k tomu mnoho věcí. Můžeme začít s málem, s tím nejmenším, co nám Boží slovo říká, a jednat podle toho ani dál. Tak to je ta jedna stránka věci. Ta doktrinální stránka. Tak k téhle doktrinální stránce nepotřebujeme skutečně mnoho věcí. Stačí otevřít písmo a jednat podle něj. A Bůh nás bude vyučovat. On sám nás povede. Ruku v ruce s tou doktrinální stránkou, když mluvíme o zralosti a o pevnosti, o tom, jak být pevní, tak ruku v ruce s tím jde budování charakteru. Růst do podoby Pána Ježíše Krista. Zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Já myslím, že to směřuje k tomu, že člověk rozpozná to, co je v tom listu Efeským 4 ve 14. kapitole, že rozpozná lidskou faleš, chytráctví, lstivé svádění k bludu, že rozpozná nějakou manipulaci a jiné podobné věci a dokáže na ně v pravdě a v lásce odpovědět. To je to dorůstání do charakteru Pána Ježíše Krista. Když v tomhle obojím porosteme, budeme pevní, tak jak nás tomu tady vyzývá Boží slovo, abychom stáli pevně. A skutečně k tomu nepotřebujeme příliš mnoho. Stačí otevřít písmo a jednat podle něj. Dívat se na Pána Ježíše Krista a učit se od něj, z jeho života, v následování. To je něco, co nás vede dál k té druhé věci, k druhému bodu dnešního kázání. Stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, tady čteme. A držte se tradice. Tak to tam je doslova. Tak možná vás teď polévá studený pot, když říkám držte se tradice. Je to zajímavé, žádný český překlad to slovo tradice, které tam je v tom 15. verši, nepoužívá. Všechny ty překlady, které máme, používají slovo učení nebo výchovu nebo různé další věci, ale to slovo tradice se tam neobjevuje. Přestože to slovo v písmu máme a na jiných místech ho ostatní překlady, včetně ekumenického, překládají jako tradice. Tak mě to zaujalo, nevím, proč to takhle je. Podobně je to ve 3. kapitole, v 6. verši, kde je stejné slovo, a zase v těch všech českých překladech zase tam slovo tradice také není. No, ještě se k tomu dostaneme. Ale je tady to, že se máme držet tradice. Tedy toho, co jsme přijali, co nám bylo předáno od někoho. V Novém zákoně tohle slovo je často, nebo mnohdy, ne často, ale mnohdy není, zase, no, není tam moc krát, tak je použito v tom negativním slova smyslu. Když Pán Ježíš kárá farizeje, zákonníky, když jim říká, že svou tradicí ruší Boží slovo, že vymysleli takovou tradici, aby zrušili Boží slovo. Je to v Matoušovi v 15. kapitole, v Markovi v 7. kapitole, identický příběh. Je to tam několikrát to slovo použité. Jak důmyslně ruší Boží slovo svojí tradicí. Pavel tohle slovo používá, když mluví o tom, jak horlil před svým obrácením. Horlil pro tradice otců. Stejně jako ti zákonníci. Ale používá ho i v pozitivním slova smyslu. První Korinským 11.2 říká, chválím vás, že si mě stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mě přijali. Stejně je to slovo použité v našem textu, i když tady máme slovo učení, přijali jste něco ode mě. A ve 3. kapitole 2. Tesalonickým tam čteme, přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení neboli tradice, kterou jste od nás přijali. Tak to samotné slovo tradice znamená něco, co bylo předáno. A obvykle se jedná buď o učení, nebo o nějaké praktické jednání. Něco, co jsme se naučili od někoho, ať už v praktickém slova smyslu, anebo v tom doktrinálním bychom mohli říct, jako nějaké učení. A myslím, že tady to můžeme vidět obojí. V 15. verši 2. kapitoly i v tom 6. verši 3. kapitoly. Jak ty praktické věci, tak to učení. Mluví se tady o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. To je to, co jste přijali, říká Pavel Tesalonickým. A toho se držte. V tom buďte pevní, na tom se postavte. Je to zajímavé, když si to představíme, protože Pavel nestrávil v Tesalonice dlouhou dobu. Když se podíváme do skutků, do 17. kapitoly, tak to vypadá, že tam byl 3 týdny. I když to nemusí nutně takhle být, je tam napsáno, že po 3 soboty kázal v synagoze. Neříká se nám tam, že hned potom ho vyhnali, ale říká, je tam napsáno, že potom si Židé najali ničemné lidi z ulice, kteří vyvolali pobouření davu, takže Pavel musel odejít z Tesaloniky. Ještě v noci ho poslali pryč. tak to tam vřelo. Ale nevíme, jak dlouho přesně tam byl. Určitě teda minimálně 3 týdny, možná o několik týdnů déle, než došlo k tomu pobouření velkému. A v listu Filipským Pavel píše, že mu křesťané z Filip více než jednou poslali do Tesalniky nějakou podporu na pokrytí jeho potřeb, takže určitě několik týdnů strávil v Tesalonice, ale asi to nebyla příliš dlouhá doba na to, aby mohl předat těm nově obráceným křesťanům úplně všechno. Ale bylo to dost na to, aby mohl říct, dostali jste něco a toho se pevně držte a nepouštějte se toho. Myslím, že stačí evangelium, na kterém můžeme růst a stavět. V listu Filipským Pavel napsal slova, která mám rád, jsem za ně vděčný. V 3. kapitole tam píše křesťanům, kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jsou nádherná slova. Můžeme být v klidu a v pokoji, pokud smýšlíme v něčem ještě jinak než Pavel. A Pavel pokračuje, říká, jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. A je zase ta dospělost ve víře. K čemu jsme dospěli, toho se držme. My se nemusíme nikam hnát dál. Když jsme přijali evangelium, máme se ho držet. A v něm máme růst. A Bůh nám objasní další věci a bude je objasňovat krok za krokem, tak, jak to bude potřeba. Tak jsem osobně hodně silně přesvědčený o tom, že každý křesťan je teolog. Měl by být teolog a je teolog, protože poznává Boha. To je teologie. Roste v poznání Boha, což zahrnuje intelekt také, ale tak hlavně chození s Bohem, život s Bohem. Tak Boha poznáváme především, když s ním žijeme, když s ním chodíme, ne když si plníme hlavu informacemi o něm. A to neznamená, že nepotřebujeme hlavu, možná nepotřebujeme informace, potřebujeme obojí, abychom věděli, jak máme chodit s Bohem, jak ho můžeme poznávat. Ale důraz je na tom chození s Bohem, životě s ním, na jednání ve víře. Tak pojďme se podívat ještě na 2 místa, která mluví o tom držení tradice. Jsou to 2 místa ze Zjevení, z dopisů 7 církví. První je ve 2. kapitole, 24. 25. verš. Tam je tam dopis církve do Tiatyr, kterou pán kárá. Kárá i kvůli falešné prorokyni Jezábel, kvůli ženě, kterou trpí. A potom jsou tam slova chvály nebo povzbuzení těm, kteří nepřijímají učení Jezábel. A čteme tam vám, je to Zjevení 2.24, vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny Satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Nevkládám na vás jiné břemeno. Nepotřebujete se hnát za něčím, co nejspíš nedostihnete. Držte se toho, co máte. V tom buďte pevní. A v tom můžete růst. A Bůh to způsobí, že porostete. V tom, co máte. A podobně o pár veršů dál ve 3. kapitole, tam je církev, kterou pán chválí, církev ve Filadelfii. Čteme tam, ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo. To je to jednání podle slova. Slyšel ho a zachoval. A mé jméno si nezapřel. A potom říká, protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Drž se toho, co máš. Drž se to, co jsi přijal drž se tradice, kterou si přijal. Tak tradice nemusí nutně být špatná. Boží slovo nám tady říká, abychom si připomínali věci, které se týkají naší víry, abychom se vraceli k evangeliu znovu a znovu. Nemusíme se hnát za nějakými dalšími učeními a poznat všechno. Stejně nikdy všechno nepoznáme. Stačí se držet toho, co máme. Tak proto jsem vám dal do osnov dneska to vyznání víry našeho sboru, abychom se mohli vrátit k těm základním věcem. Připomínat si je. Projděte si je doma v klidu. Přemýšlejte o nich. Jo, máme tu brožuru, přehled učení, kde je to rozepsané ještě víc. Zase jsou to základní věci, jsou to jenom základní věci. Ale stačí, když se jich budeme držet, když na nich budeme stavět, když podle nich budeme jednat. Tak tohle je naše tradice, našeho sboru. Každý má nějakou tradici, každá církev, každý sbor má nějakou tradici. A těch dobrých se potřebujeme držet. A rozsuzovat je podle Božího slova. To je to důležité, to, k čemu nás vede ještě dál ten náš text. Že všechno potřebujeme podrobit zkoumání písmem. A písmo musí mít hlavní slovo. A neplatí to jenom o nějakých dávných tradicích, o církevních otcích nebo ekumenických koncilech z prvního tisíciletí po Kristu. Platí to i pro naše současné evangelikální tradice, protože i dneska máme tradice. Nemyslete si, že žádné nejsou. Jsou tady, je jich mnoho. V každé církvi, v každé kultuře, v každé době. Problém je ten, že když jsme součástí nějaké tradice, tak si neuvědomujeme, že to je tradice. Dokud nejsme konfrontováni Božím slovem, dokud někdo nepropíchne tu naši bublinu, ve které jsme, a pak začínáme zkoumat a hledat. Do té doby si myslíme, že to všechno je křišťálově čistá pravda, zjevená písmem. Když jdeme do písma, tak potom se leccy ukáže, že to tak není. V dnešní evangelikální církvi jsou tradice, které se týkají uctívání, tradice, které se týkají kázání Božího slova, tradice, které se týkají učednictví, tradice, které se týkají různých dalších věcí nebo doktrín. Věci, které potřebujeme zkoumat ve svých vlastních životech. Jsou to tradice, které spojují učení s jednáním často. Tak, jak to bylo s těmi židovskými tradicemi. A jsou i takové tradice, které přesně jako ty židovské tradice ruší Boží slovo. A tak potřebujeme podrobit každou tradici zkoušce Božího slova. A Pavel to říká v tom 15. verši, odkazuje na to, co přijali tesaloničtí slovem nebo dopisem. Nejspíš mluví o tom, co je učil tu krátkou dobu, kdy byl u nich. A co jim napsal v prvním listu, i v tom druhém nakonec, když na to přijde. To je to, co přijali, to, v čem byli vyučeni, to, na čem stavili. To byl základ, na kterém měli růst, podle kterého měli jednat. A nemuseli jít někam dál rychle, protože by se mohli snadno znejistit nebo vyvést z rovnováhy nějakým učením, nějakým projevem ducha. Dneska nejsme v takové situaci jako tesaloničtí, a přesto ty principy zůstávají. Vzpomeňte si, když jsme uvěřili, a tak ať už to bylo v církvi nebo mimo církev, nakonec jsme vyhledali nějaký sbor a začali jsme tam čerpat, sytit se. A bylo to něco, co jsme přijímali jako mateřské mléko. Ještě jsme nebyli schopni rozlišit věci. Byli jsme jako nemluvňata. Nebyli jsme schopni rozpoznat, co bylo dobré a špatné. A teprve postupně, díky Božímu slovu, které jsme začali také číst, tak jsme začali rozlišovat. Tak máme dneska velkou výsadu, že máme Boží slovo ve svém jazyce. A je dostupné. Dokonce ho máme v celé řadě překladů. Tak to je úžasná výsada, kterou mnozí před námi neměli, kterou pravděpodobně lidé v Tesalonice neměli takovýmhle způsobem. Každý z nich neměl doma Boží slovo. Ale museli se sejít a někdo ho předčítal. Oni si ho snažili zapamatovat a zkoumat podle něj ty tradice, které přijímali, učení, které přijímali. A tak to dělali Židé v Beroji, vzpomeňte si. A když tam Pavel přišel z Tesaloniky, musel utéct z Tesaloniky, šel do Beroje, a čteme ve Skutcích zase v 17. kapitole, že Židé v Beroji byli přístupnější, nebo jeden překlad říká ušlechtilejší než Židé v Tesalonice. Tak ti Židé v Tesalonice najali ti ničemné lidi, aby vyvolali pobouření. A ti Židé v Beroji naopak přijali evangelium s velikou dychtivostí, píše Lukáš, a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Podrobovali to, co slyšeli, to, co přijímali, zkoumání písma. A Lukáš popisuje výsledek ve Skutcích 17.12. A tak mnozí z nich uvěřili. A s nimi nemálo řeků, vznešených žen i mužů. To je výsledek zkoumání Božího slova. To podrobování toho, co přijímáme Božím slovem. A ti Židé Beroji nakonec opustili tradice otců a spolehli se na evangelium, které jim zvěstoval Pavel. Ty tradice otců, na nich stavěli celý svůj život a spolehli se na čisté slovo Boží. Došlo k tomu, když byli zasaženi a konfrontováni evangeliem. Když je evangelium vykolejilo z toho jejich stereotypu. A najednou začali zkoumat písma. A najednou tam viděli to, co do té doby neviděli. Pána Ježíše Krista. A uvěřili mu. A to je přesně to, co my potřebujeme dělat. Stejným způsobem zkoumat písma. Slyšet Boží slovo, které nás bude konfrontovat, které nám bude klást těžké otázky, které budou možná tak trochu rozkládat náš život. To, na čem stavíme, to, čemu věříme, pak půjdeme do písma, pak půjdeme k Pánu Ježíši Kristu. Pak budeme prosit, Pane, já potřebuju postavit na pevný základ. Ukaž mi, to je to, co je to hlavní, čeho se mám držet. To, na čem mám stavět. A to je nakonec služba Božího slova v kostce. A apoštol Pavel takhle horlil pro tradice otců, jak jsem to říkal, v Galackém první kapitole to píše. A byl obviněn svými vlastními lidmi později. Když přišel do Jeruzaléma, setkal se tam s Jakubem a se staršími církve, oni ho vyslechli, radovali se z toho, co Bůh dělá mezi pohany, jak se obracejí k víře. A potom řekli, o tobě jsme se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Mu říkají, tak teď udělej tohle. Tady jsou muži, kteří se chtějí zasvětit, běž s nimi do chrámu, obětuj, ať všichni vidí, že se držíš těch tradic otců. A Pavel šel do Božího slova, vykládal ho ve světle evangelia, ve světle Krista. A to znamenalo, že se mohl oddělit od toho, co nebylo pravdivé, od toho, co bylo jenom tradicí. Tak osobně jsem vděčný za mnohé tradice, které máme, za mnohé křesťanské tradice, protože na mnoha z nich stavíme. A mám radost, když si můžu číst o tom, jak naši předchůdci ve víře formulovali biblické učení, to, čemu věří. Třeba jednota bratrská, máme staré vyznání jednoty bratrské z roku 1535, které poslali císaři, aby mu vysvětlili, čemu věří, že jsou křesťané, že není potřeba, aby je pronásledoval a zakazoval. Tak jsou to nádherné věci. Jsou tam mnohé věci, s nimiž se můžeme stotožnit. A jsou tam také věci, s nimiž se nemůžeme stotožnit, které ve světle Božího slova musíme odmítnout. A je to něco, co musí udělat každá generace křesťanů. Prozkoumat tradice a ty, které nevycházejí z písma nebo nejsou v souladu s písmem, tak je odmítnout. Když to nějaká generace křesťanů neudělá, odsuzuje sama sebe nebo své potomky k tomu, aby se vydali špatnou cestou. Když se tradice odchyluje od písma, nemusí to být hned zjevné a přímo patrné. Může se to projevit ve druhé, ve třetí nebo ve čtvrté generaci. A vidíme to znovu a znovu v historii. Když křesťané přestali zkoumat, to jestli ta tradice, na které stojí, je správná, jestli je v souladu s Božím slovem, se nakonec odklonili a dostali se někam, kam nechtěli, co nezamýšleli. Na začátku jsem zmiňoval, komu píše apoštol Pavel se svými společníky. Tak nepíšou pastorovi Tesalonické církve, že ne? Nepíšou ani starším Tesalonické církve. Není to tak, že ti starší nebo pastor mají být ti pevní a držet se nějakých věcí. U těch ostatních, že to až tak nevadí. Ne. Píšou křesťanům, píšou všem svatým Tesalonice. Tady máme dopis Tesalonické církvi. A je dost možné, že když ten dopis četli v Tesalonice, že ještě neměli žádné ustanovené starší. My víme, že tam byli lidé, kteří stáli v čele, kteří vedli, a čteme o tom v předchozím epištole, v 5. kapitole ve 12. verši, ty dopisy následovaly velmi rychle po sobě a velmi brzo po tom, co Pavel založil ten sbor v Tesalonice. Tak to vypadá, že ještě neměli ustanovené starší. A říká jim, vy všichni v Tesalonice stůjte pevně. Vy všichni se držte té tradice, kterou jsme vám předali, toho učení. A vy všichni zkoumejte, jestli to souvisí a souhlasí s Božím slovem. To je úkol všech. A je to úkol nás, jak jsme tady. Abychom zkoumali to, co slyšíme z kazatelny. Abychom to podrobovali zkoumání písma. A platí to pro každého. To je společenství víry, které se navzájem buduje, když tohle děláme. Když zkoumáme Boží slovo. Jsme společenstvím znovu zrozených. Každý znovu zrozený člověk zná Pána Ježíše Krista. Má s ním vztah. Žije s ním nějakým způsobem. Tak. Stejně jako jsme se nenarodili z ducha podle nějaké šablony, všichni stejně, tak nechodíme s Bohem podle nějaké šablony, všichni stejně. A musíme si říct, že neexistuje horší nebo lepší chození s Bohem. Každý křesťan chodí s Pánem Ježíšem Kristem. Každý křesťan ho nějakým způsobem poznává. A může z tohle úhlu pohledu existovat jenom více pyšné a méně pyšné chození s Bohem. Já se můžu dívat na ty druhé z patra, že oni chodí hůř než já. Ale kdo je v Kristu, žije s Kristem. Nejde to jinak. On žije v nás. A možná se mi to nezdá, jak moji bratři nebo sestry chodí s Pánem Ježíšem Kristem. Možná to neodpovídá té mojí tradici, tomu, co jsem přijal. A potom musím jít do písma. Musím zkoumat, co to znamená. Jít s Bohem, chodit s Bohem. Jít za bratrem nebo sestrou, mluvit s ním o tom, jak chodí s Bohem, jak poznávají Pána Ježíše Krista, co s ním prožívají. A myslím, že když to uděláme, že nakonec budeme překvapeni a zahambeni. A budeme vidět větší šíři a hloubku Boží milosti v životech jednoho každého z nás. To je nakonec to budování. To, že jako zbor budeme stát pevně. že se budeme budovat navzájem. Myslím, že pak můžeme začít víc chápat tu nádheru Pánovy církve. Její krásu a to, jak roste. A proto stůjte pevně, moji milí, a držte se toho, co jste přijali. Tak zbývá už jenom pár slov na závěr. A chtěl bych uzavřít to dnešní kázání. Ten dnešní text jiným textem písma, zase z listu Efeským, ze 6. kapitoly, kde je zase výzva, abychom stáli. Efeským 6.14. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, abyste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. To je návod, jak stát pevně. Návod Božího slova. Výzva pro celé společenství, pro každého jednotlivce. Nikdo z nás v tom nemá výmluvu, že nemusí stát pevně, že se nemusí držet Božího slova. A v tomhle ohledu je církev, místní sbor, mohli bychom říct jako řetěz, který je pevný tak, jak je pevný ten nejslabší článek toho řetězu. Měli bychom na to myslet, abychom stáli pevně. Na druhé straně jsme jako sbor také rodinou víry, která se vždycky staví za ty nejslabší a nejzranitelnější, za ten nejslabší článek řetězu. Stojí za ním. Protože je tady něco víc, co nás spojuje. Kristova láska. Jeho oběť, jeho kříž. To je to, na čem stavíme. To, kvůli čemu se nakonec shromažďujeme. Kvůli čemu patříme k sobě a chceme být spolu. Evangelium, ve kterém máme být pevní a v němž si rozumíme a máme si rozumět. V těch dalších věcech, kterých si nerozumíme, tak máme hledat porozumění, trpělivost, lásku, snášenlivost. Naším pevným základem musí vždycky být Pán Ježíš Kristus. Pavel napsal křesťanům do Kolos, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. To je dnešní výzva Božího slova. Držte se Krista. Rozumějte evangeliu, povzbuzujte se v něm, rozlišujte. Tak, jak to Pavel psal Tesalonickým, všechno zkoumejte, dobrého se držte a zlého se chraňte v každé podobě. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odezdali, ať už slovem nebo dopisem. Amen.
Amen.
Pane náš, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvoji dobrotu. Děkujeme ti za lásku, kterou jsi nám dal, pane. Děkujeme ti za to, že ji můžeme poznávat, protože vidíme, jak moc jsi nás miloval. Zas rozhodl jít na kříž a zaplatit za nás. A pane, děkujeme ti za to povzbuzení k tomu, abychom stáli pevně. A děkujeme ti za to, že jsou to jednoduché věci, které může udělat každý. Tak tě prosím, pane, za každého z nás, za sebe, pane, za každého z nás, abychom stáli pevně, drželi se tebe, nikdy se nepustili, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo nám dává sílu se držet. A že ve víře tebe, že můžeme stát a budeme stát pevně. Tak tobě, pane, patří naše chvála, naše vděčnost. Amen.
Thank you.